Poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Evropa. U idućih pola sata slušat ćete Most Radija Slobodna Evropa, a razgovaralo se o tome da li se cjepivo na Zapadnom Balkanu koristi za promoviranje politike. Sugovornici su bili dva psihologa i politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako je Srbija uspjela nabaviti toliki velik broj cjepiva, što je omogućilo da po broju cijepljenih bude među najuspješnijim zemljama u Europi, zašto se ne zna koliko su ta cjepiva koštala, da li je pandemija pokazala uspješnost srpske politike, oslanjanja na Kinu i Rusiju, kako je Aleksandar Vučić dijelio cjepivo po regiji i kakav je bio efekat tog poteza, zašto je Vučić osobno donio cjepiva u susjedne države, umjesto da je to radio ministar zdravlja? Zašto rukovodstvo Bosne i Hercegovine nije bilo u stanju nabaviti cjepiva, što je omogućilo predsjedniku Srbije da se pojavi u ulozi darovatelja, kako su Kina i Rusija iskoristile pandemiju da povećaju svoj rejting na Zapadnom Balkanu, da li će nakon fijaska sa cjepivom opasti povjerenje građana Zapadnog Balkana u Europsku uniju? Da li će Vučićevi pokloni dovesti do ublažavanja tenzija u regiji, kao i o tome da li se zahvaljujući cjepivima Vučić promovirao u regionalnog lidera? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je u regionu Zapadnog Balkana vakcina stavljena u službu politike. Naši sagovornici su dva psihologa i politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Gospodine Korać, Srbija je najuspješnija zemlja u regionu po količini vakcina koje je nabavila i po broju ljudi koje je vakcinisala. Kako je Srbija uspjela da to postigne i da iza sebe ostavi ne samo države u regionu, nego i mnoge evropske zemlje?
Ja pretpostavljam da su dva uzroka. Vlada, predsjednik, znači vlast u Srbiji nikad nije rekla, ne da nije jasno rekla, nego uopšte ništa nije rekla o tome kako nabavlja vakcine. Vučić je iskoristio tu neku, ajde da kažem, relativnu ekvidistancu između Europske unije i Kine i Rusije i on je nabavio vrlo rano pre svega vakcine iz Kine. On je došao na aerodrom, on je, kad je došla prva pošiljka, to je bilo praktično još prošle godine, on je tamo ljubio kinesku zastavu, plakao na aerodromu. Nema nikakve sumnje da je Kina to snimala i prikazala, dakle to je prikazana kao neka velika humanitarna pomoć iz prijateljskih razloga i bukvalno su u tabloidima koje Vučić kontroliše takvi nastojbini. Kina ne zaboravlja prijatelje, Kina najviše ceni Srbiju itd. On je to uradio i sa ruskim vakcinama, evo sad je nedavno opet bio na aerodromu, dođe i sačekuje te pošiljke i on se trudi da sebe prikaže kao čovjeka koji suštinski spasava ovaj narod. Drugi uzrok je ono što ja pratim, čitam to. Primjer Izraela koji inače imao je u jednom trenutku, čak i sada, najbrži nivo vakcinacije stanovništva. Sad su se pojavile cene, Izrael je dao najviše para za vakcine, poslije toga Sjedinjene Američke Države malo manje, a Europa puno manje i druge zemlje. To nisu velike razlike. Mislim da je recimo bilo 22 dolara, ne znam po čemu, 20 i 18, ali na ogroman broj vakcina, mi ovdje pričamo o milionima vakcina, to su vrlo velike razlike u novcu. Dakle, Vučić je iskoristio svoj politički položaj, on je uradio ono što te zemlje očekuju, znači na aerodromu ljubi zastavu, plače. Dakle, pojavljuje se politička jedna poruka, oni koji nam prodaju vakcine su naši jedini stvarni prijatelji i drugo, on je očigledno ponudio više para, začudo nego mnoge razvijene zemlje, pre svega Evropske pa i Amerike.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Prohiću?
Prostor regiona, kako se zovu ove naše zemlje sada, je geostrateški interes dviju sila, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Ovo je zacrtano kao interesna sfera SAD-a, ali se Rusiji iz svojih diplomatskih i strateških razloga ne povlače. Oni žele da pošalju poruku Americi, mi smo još uvijek tu i mi se tako ne predajemo. Vučić koristi tu situaciju i te neke geostrateške šubove koji postoje između velikih sila i on pokušava igrati na kartu ekvidistance između jednih i drugih. To je prepoznato u Europskoj uniji i pitanje je dokad će to trajati. U ovoj situaciji Vučić je to iskoristio i Rusiji i Kini iz svojih prije svega ekonomskih razloga bilo je interesantno da oni pomognu Vučića, odnosno Srbiju, i oni su to učinili. Naravno, to se uklapa u jednu strategiju Vučića u njegovu zapravo želju koja je postala već skoro mitska da postane regionalni lider i on to na neki način sa čitavim nizom negativnih prizvuka naravno i jeste. I da dodam samo da mu to u ovoj konstelaciji političara na Balkanu nije bilo puno teško jer ovdje zapravo nemamo ni jednog političara koji bi imao kapacitet državnika.
Gospodine Korać, Vučić je vrlo vešto iskoristio situaciju u kojoj Srbija ima veliku količinu vakcina, a ostale zemlje u regionu nemaju gotovo ništa, pa je krenuo da deli vakcine po Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Kakav je bio efekat tih poklona?
To bi najpre trebali da kažu građani te zemalje. Ja bih sada da se upozorim da kad je on na granici saslao se sa premijerom Severne Makedonije Zajevom, on je u stvari tada dao Makedoniji, ona koliko se sećam nije uopšte imala ni jednu vakcinu. A ista stvar je bila i u Crnoj Gori. Crna Gora ima novu vlast i tamo se njena nova ministarka zdravlja pojavljuje kao kardinalno nesposobna žena. Uzga budi rečeno, ali to je tema za sebe. Bila je jedna ponuda da se doniraju vakcine Crnoj Gori. Crna Gora ima manje još 700.000 stanovnika, dakle ne radi se o velikoj količini. I ona je to prezirivo odbila, navodno taj čovjek je prijatelj predsjednika Crne Gore, Mila Đukanović. Dakle, to je jedna posebna drama u Crnoj Gori koja ni danas nema dovoljno vakcina i ima ogroman broj ljudi u procentima prema broju stanovnika zaraženih i umrlih. Dakle, on je iskoristio tu situaciju i dao je, teško je to odbiti pa reći ne, neću da primim vakcine. U Bosni i Hercegovini je to sa najviše podozrenja prihvaćeno, ali on je pokušao da ojača tu svoju ulogu regionalnog lidera koji eto želi samo dobro regionu. Dakle, to je narativ u Srbiji politički, da Srbija želi da region bude miran, stabilan i tako dalje, iako naravno njegovi postupci, njegove izjave su potpuno suprotne. Ali to nije ništa novo i to je posebna tema. Ispalo je da Vučić koji je iskoristio tu poziciju, očigledno dao više para nego drugi, je zapravo pokazao, i to je vrlo loša poruka, u ovom slučaju za Srbiju dobra, to je da kad si van Evropske unije imaš mnogo šire polje delovanja, budite sigurni da će neke zemlje u Evropskoj uniji, neće one izaći zbog toga iz Evropske unije, ali će sa pričom gorčinom komentarisati. Tako da se razne zemlje snalaze na razne načine, ali eto, Vučić je uspeo da u ovoj priči dobro prođe.
Gospodine Prohiću, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, izuzev Milorada Dodika, nije baš rado primilo Vučićev poklon od 10.000 vakcina, koji nije ni tražilo, ali nije moglo da ga odbije. Morali su čak pozdraviti taj Vučićev gest, jer u tom trenutku federacija nije imala ni jednu vakcinu. Elmedin Konaković, lider opozicione stranke Narod i pravda, ironično kaže da je Vučić na aerodromu postrojio članove predsjedništva koji su mu ushićeno aplaudirali i tako sebe promovisao kao mirotvorca na Balkanu. Kako vi na to gledate?
Valja imati na umu da je spomenuti Konaković političar koji u Bosni i Hercegovini napreduje skoro na dnevnoj bazi. Njegov utjecaj i njegov značaj se povećava iz dana u dan. Ovo naglašavam zbog toga što je njegove procjene i interpretacije potrebno uzeti sa puno respekta. U ovom konkretnom slučaju mislim da je dao jednu dobru ocjenu koja doduše malo izlazi iz okvira diplomatskog jezika. Ali suština je u sljedećem. Suština njegove reakcije svodi se na sljedeće. Članovi predsjedništva BiH na aerodromu su bili po zadatku i uz dodijeljena uputstva. Implicitna poruka ili ocjena jeste da oni, prije svega Džaferović i Komšić, nemaju svoju autonomnost, odnosno da njihova ponašanja zavise od onoga šta njihov zajednički mentor kaže i naredi. Valja dodati da je tu i Dodik bio po zadatku i njemu je dodijeljena uloga i on se kretao u okviru te dodijeljene uloge. Moja je pretpostavka da je Vučić tražio da budu prisutna sva tri člana predsjedništva i ako su Džaferović i Komšić imali nekih razloga da budu nezadovoljni zbog ove donacije i Vučićevog dolaska, onda ni Dodik nije bio potpuno sretan zato što su tu bila sva tri člana predsjedništva jer bi on više volio i osjećao bi se komfornije da je on bio sam. I to opet sadrži neku implicitnu poruku da Dodik nema više onaj status koji je ranije imao kod Vučića. Samo da napomenem da je prije nekoliko mjeseci, prilikom svečanosti otkrivanja spomenika Stevanu Nemanji, pored Dodika bio pozvan i Daško Stanivuković, aktuelni gradonačelnik Banja Luke. I to upućuje na ovu moju tvrdnju ili pretpostavku da Dodik gubi pozicije koje je ranije imao. Moja impresija što se tiče ovoga svojevrsnog političkog igrokaza na aerodromu u Sarajevu je da su članovi predsjedništva, sva tri, izgledali kao statisti u amaterskom filmu. Dakle, oni su tu bili potpuno inferiornom položaju, glavni lik je bio naravno srbijanski predsjednik koji je ovim činom i sa ovom donacijom, kao i sa donacijom Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, htio da pokaže da on zapravo izrasta u regionalnog lidera i to njemu godi i on se tu dobro snalazi. Za mene je važno postaviti pitanje, zašto je bilo potrebno da se jedna takva simbolična donacija od 5 ili 10 hiljada vakcina digne na najviši državni nivo i da to rade šefovi država Srbije i Bosne i Hercegovine. Zar nije bilo primjerenije da to urade ministri zdravstva i vanjskih poslova jedne i druge države? Dakle, Vučić igra na vanjskom planu kao regionalni lider, ali zato građani Srbije ostaju uskraćeni za informaciju koliko je to sve skupa koštalo i ko to i koliko plaća.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u regionu Zapadnog Balkana vakcina stavljena u službu politike. Sagovornici su dva psihologa i politička analitičara, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Žarko Korać iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, da li je vakcina poklonima Vučić sebe promovisao kao mirotvorca na Balkanu?
To je teško reći na takav način, jer njega u regionu verovatno niko tako ne vidi, a sumnjam da ga u Evropi ili čak šire ljudi tako vide. Ali to je dosta vešto urađeno. Vrlo je teško odbiti tu vrstu donacije. On je te donacije napravio u trenutku kada je, kao što je već rečeno, nije bilo u federaciji uopšte vakcina, a i u Makedoniji nije bilo vakcina, odnosno u Severnoj Makedoniji. Tako da on je to dobro procenio. Evo, upravo izašao tekst u vrlo uglednom američkom dnevnom listu New York Times u kome pišu o tome da je Srbija praktično uz Englesku evropski lider u nabavci vakcina i vakcinisanju po broju stanovnika, što inače tačno. I oni daju jedno relativno korektno objašnjenje kako je do toga došlo i kažu da je to Srbija koja ima vrlo loš glas zbog tih ratova 90-ih, evo odjedno se pojavljuje kao zemlja koja je mnogo bolje organizovala to s vakcinaciju svoga stanovništva nego, na primjer, Nemačka, koja je naravno u glavama većine ljudi primjer jedne efikasne i dobro uređene i organizovane države. Tako da on dobija te poene, on je toga svesan i on je to, moram reći, dobro uradio. Samo da napomenem, mi pregovaramo i dalje. Koliko znam, Srbija pregovara o nabavci Johnson & Johnson vakcine, a najveći broj vakcina koji je objektivno došao u Srbiju, to je sa činjenica pojavljuje se, su kineske vakcine. Vučić je rekao da se obratio direktno kineskom predsjedniku, da je od njega to lično tražio, moguće je sasvim. I isto tako je rekao, tu nije dao podatak, da je on platio manje, odnosno Srbija dobila cenu za te vakcine manju nego druge zemlje, nije rekao koja je ta cena. Ali u svakom slučaju više od milijon vakcina kineskih je već stiglo u Srbiju i to je najbrojnija vakcina koju u trenutku Srbije ima. Ne samo to, nego Vučić tvrdi, sad to ja sam uvijek skeptičan prema njegovim obećanjima, da će od jeseni uz pomoć Ujedinjenih Arapskih Emirata i naravno Rusije, pretpostavljam finansiranja Ujedinjenih Arapskih Emirata, da će se izgraditi fabrika vakcina Sputnik u Srbiji ruskih vakcina, tako da od jeseni će Srbija, kako vlast najavljuje, imati i svoju proizvodnju ruskih vakcina. Tako da sve u svemu Vučić ovo dosta vešto uradio, sviđalo se, ne sviđalo nekome, to je realnost. Evo, uzmite današnji tekst u New York Timesu, vidjet ćete, on je suštinski vrlo pohvalan za njega.
Gospodine Prohiću, kako ljudi u Bosni i Hercegovini gledaju na činjenicu da se u Srbiji vakciniše ko hoće i da može da bira vakcinu, a u Bosni i Hercegovini ni traga od vakcine? Mnogi su iz Bosne i Hercegovine išli u Srbiju da se vakcinišu, a nekima je to i uspelo. Međutim, najviši sudski organ, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, poslao je svoje zaposlene da se vakcinišu u Užicu.
A mislim da je taj primjer vrlo eklatantan i on zapravo govori o nedostatku države Bosne i Hercegovine. Ukoliko to rade pripadnici Ustavnog suda, dakle najviše sudske instance, onda to šalje vrlo lošu poruku da zapravo ni oni sami ne vjeruju u državu u kojoj su taj najveći organ. U ostalom, prije nekoliko dana u ad hoc grupi za nabavku vakcina jedan poznati sarajevski ljekar je član inače te ad hoc grupe, napustio tu grupu uz vrlo deprimirajuću i rezignirajuću tvrdnju da je morao napustiti jer nije mogao više da sluša amaterizam koji se tamo dešava. I njegova zaključna rečenica posle toga sastanka bila je: spašavaj se ko može, tražite vakcinu gdje možete. Ova dva primjera, jedan koji ste naveli vi i ovaj drugi kojeg spominjem sada, na najbolji način govore svu disfunkcionalnost i naglašeno ekstremno nizak nivo društvene produktivnosti vladajućih struktura u Bosni i Hercegovini. Tako da je ovo što se dešava sada u vezi sa pandemijom i ovim aktualnim virusom samo do kraja ogolilo tu disfunkcionalnost i tu neefikasnost države Bosne i Hercegovine.
Gospodine Korać, Vučić je nabavio tolike vakcine zahvaljujući svojoj politici bliskih odnosa sa Rusijom i Kinom, koju je Evropska unija često kritikovala. Da li je Vučić sada dobio potvrdu da je njegova politika ispravna?
Teško da može da dobije potvrdu za ceo taj njegov, ajde da kažem, nastojanje to geostrateško, da bude na nekoj, ajde da kažem, ekvidistanci, mada nominalno Srbija pre svega teži ulasku u Evropsku uniju, to još uvijek proklamovani cilj i na tome radi. Ovo je on dobro iskoristio, političari na neki način živi od trenutka do trenutka, ovo je njegov trenutak, on je to dobro iskoristio. Samo postoji jedan element koji se obično ne uzima u obzir, a ni u Srbiji. A to je koliko je on zapravo platio te vakcine. Nisam siguran, ali mislim da je ugovor sklopio sa Pfizerom, valjda prvi. Prvi ili među prva dva. I on dobija, koliko ja znam, stabilne isporuke Pfizerovih vakcina svakog ponedeljka. Međutim, ne velike količine. Ali mi ne znamo koliko je on to platio. E sad, znate, ljudi kad su pandemije, kad su lekovi, obično se to pitanje najmanje postoje, što je logika. Jer mi se svi borimo da ljudi budu zdravi, da ne umiru. Ali on je sasvim sigurno vjerojatno platio prilično. I to je ono što, kad govorite recimo o Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori, pa čak i Severnoj Makedoniji, uz veća sredstva je sigurno mogu, vakcina je isto roba i te firme to prodaju. Znači, on je koristio ovo dosta uspešno i napravio sebi u ovom trenutku ne samo zdravstveni, nego i politički marketing.
Gospodine Prohiću, mislite li vi da je ovaj potez sa vakcinama koji je uradio Vučić, da je to na neki način potvrda da je njegova politika bliskih odnosa sa Rusijom i Kinom uspješna, da donosi rezultate?
Pa moglo bi se potvrdno odgovoriti na to pitanje, sam se opet postavlja ključno pitanje dokad to igranje na dvije stolice ili taj status ekvidistance može biti vode. Što se tiče ovoga regiona i Bosne i Hercegovine unutar njega, valja znati da je savremeno bosansko, odnosno bosansko-hercegovačko pitanje zapravo u svojoj suštini geostrateški problem. Dakle, ono što imamo posljednjih 30 godina ovdje, uključujući i rat koji se vodio protiv Bosne i Hercegovine, nije bio zbog toga što su unutrašnje protivriječnosti između njenih naroda ili građana, odnosno društvenih grupa, bile takve da se to nije moglo drugačije razriješiti, već zbog toga što su to tako nalagale neke silnice izvan Bosne i Hercegovine. Ovdje je potpuno jasno da se nadmeću dvije sile, SAD s jedne strane i Rusija s druge strane. Kina ima svoje interese, ali se one više tiču ekonomskog aspekta. Prema tome, Vučić je ovo odigrao vješto, ali je pitanje dokad to može tako ići.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je u regionu Zapadnog Balkana vakcina stavljena u službu politike. Sagovornici su dva psihologa i politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, nije samo Vučić od vakcina napravio politički profit na Zapadnom Balkanu, nego i Kina i Rusija. Dok su se zapadno-balkanske zemlje mučile da iskamče neku vakcinu od proizvođača na zapadu, Kina i Rusija su ponudile svoje vakcine u velikim količinama. Da li će to povećati njihov uticaj i rejting na Zapadnom Balkanu?
On će svakako povećati do izvesne mere svoj rejting, ali će one povećati svoj rejting do izvesne mere i u svjetskim razmerama. Zato što se pokazuje da one u trenucima velikih društvenih, u ovom slučaju zdravstvena kriza, ozbiljna, one mogu da pomognu. Znači, to je jedna poruka i drugim zemljama. Moram reći, kad govorimo o našem regionu i, ajde da kažemo, i prostoru bivše Jugoslavije, ako znamo da Slovenija i posebno Hrvatska imaju probleme s nabavkom vakcina, ali postavlja se jedno zanimljivo pitanje, zašto ima federacija, doduše i Republika Srpska. Znači, Bosna i Hercegovina u celini, Crna Gora i Severna Makedonija, one nisu u Evropskoj uniji, one nisu ograničene odlukama Evropske komisije. Drugim rečima, šta je njih sprečavalo da stave, da kažem, simbolički pare u torbu i odu u Peking ili u Moskvu i da mole i za vakcine i da su spremni da plate. Znači, još jednom, svakako su Rusija i Kina ovo vešto uradile. One se ovdje pojavljuju, što inače one nisu ni slučajno, kao zaštitnice malih naroda u nevoljama. Upravo ono što one ne rade, kao sve velike sile ili gledaju svoje interese. Samo da još podsjetim, Kina i Rusija su Srbiji donirale prošle godine veliki broj zaštitnih maski, donirale su respiratore i veoma veliki deo medicinskog materijala. Tako da to nije sad samo vakcina, nego od prošle godine traje veliko ulaganje u zdravstvo koje čine Rusija i Kina, pre svega naravno da bi dobile političke poene kod običnog stanovništva, a onda će oni koji predstavljaju stanovništvo ili političari o tome morati voditi računa.
Ako mogu da dodam na ovu temu, dakle da obrnemo vaše pitanje, hoće li porasti posle ovoga ugled Rusije i Kine na ovome prostoru? Da obrnemo to pitanje, hoće li se smanjiti ugled Evropske unije i Zapada generalno? Mislim da hoće. Mislim da će poslije ovoga, a to će vrijeme pokazati, euroskepticizam na ovim prostorima porast.
A da li mislite da će porasti rejtingi Kine i Rusije?
Mislim da će porasti, zapravo možemo reći da su oni već porasli. Kina se u Bosni i Hercegovini već pokazala kao vrlo preduzimljiv i ozbiljan partner u infrastrukturi koja se radi u Bosni i Hercegovini. Ono što oni uzmu, urade kvalitetno i urade na vrijeme. Prema tome, to su već neke reference do duše iz ekonomske sfere, ali nesumnjivo je da imaju i političke, odnosno diplomatske reperkusije.
Gospodine Korać, kako je moguće da Evropska unija, koja je uložila tolike stotine miliona eura u region, bude toliko slepa? Umjesto da je izdvojila nekih stotina hiljada vakcina i podelila ih po regionu, pustila je Kinu i Rusiju da na lak način povećaju svoj uticaj i na neki način umanje efekat silnih ranijih ulaganja Evropske unije.
Zašto je ovako kardinalno podbacila Evropska unija? O tome mnogi pišu i vrlo ozbiljni analitičari se bave tom temom. Ironija je da je ovdje Evropska unija zapravo pokazala glavnu svoju slabost, a to je da ona pre nego što bilo koji donese odluku, ona mora da postigne jedan konsenzus. I taj konsenzus je oduzeo vremena, a taj konsenzus je uvijek najmanji zajednički imenitelj. U ovom trenutku Evropa djeluje paralizovano. I to je jedna loša slika Evropske unije koja ipak se sastoji od najrazvijenijih zemalja svijeta i ekonomski, i intelekt u smislu obrazovanja stanovnika itd.
Gospodine Prohiću, Vučić je za vrijeme kratke posjete Sarajevu, kada je uručio vakcine, prilikom razgovora sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, zamolio da se u Beogradu organizuje veliki samit Srbije i Bosne i Hercegovine. Da li će nešto biti od toga i da li će, ako bude, to biti još jedan poen za Vučića?
Pa naravno da hoće. Sve se to uklapa u onu formulu koju smo negdje na početku razgovora kazali, velikoj želji koja je već poprimila dimenzije mesijanstva, da se Vučić promovira i dokaže kao regionalni lider. Zakazivanje takvih sastanaka ide u prilog takvoj jednoj tvrdnji. Međutim, valja imati na umu nešto što smo propustili priliku da se na tome zadržimo, a to je pitanje povjerenja ili nepovjerenja. Ja mislim da u trokutu između Beograda, Zagreba i Sarajeva postoji kao temeljna emocija ili temeljni politički diplomatski stav nepovjerenje i podozrivost, pa i animozitet. Vučić je prilikom svoje posjete prije 2 godine Sarajevu imao potrebu da naglasi upravo to. On je rekao doslovno ovako: Bosna i Hercegovina u Srbiji ima iskrenog prijatelja. Dakle, on sam zna da njemu javnost u Bosni i Hercegovini, bar ova javnost u federaciji, ne vjeruje dovoljno i on se trudio da izbije te adute. Dakle, ukoliko se desi ovaj susret, a vjerojatno će se desiti, onda ne možemo očekivati ništa substancijalno da će se desiti novo. Stvari će ići otprilike onako kako idu do sada, a ja da u prilog te svoje tvrdnje podsjetim. 3 dana poslije donacije i dolaska Vučića na aerodrom i u Sarajevu sastanka sa predsjedništvom, njegov igrač u Bosni i Hercegovini je po ko zna koji put iskazao želju za secesijom uz tvrdnju da je legitimno tražiti put da se mirno raziđemo. Jasno je i onima koji površno prate politiku da Dodik ne može i ne smije kazati ništa što Vučiću ne bi odgovaralo. Naprotiv.
Znači, gospodine Korać, znači s jedne strane imamo pružanje ruke i zakazivanje samita, a s druge strane nastavlja se politika secesije Republike Srpske.
Celokupni odnosi u tom trouglu Zagreb, Sarajevo, Beograd tako izgledaju. Sećate se da je Vučić imao posjeta Zagrebu, onda u početku vrlo prijateljski sastanak sa bivšom hrvatskom predsjednicom Kolindom, Grabar Kitarović, pa onda se odjednom to sve pokvari. Znači, nemate jedan kontinuitet, stabilnost u tim odnosima. To su uvijek pojedinačni gestovi koji su ili negativni ili eventualno blaži, znači nisu sasvim negativni, ali naravno da ta igra u kojoj Banja Luka traži secesiju, a Beograd nikada ne kaže da je protiv toga, nikada niste čuli ni od jednog političara, ni opozicije u Srbiji, da je on protiv toga da se Republika Srpska pripoji Srbiji. Nije važno da se to desiti, neće, nego da to neko kaže, jednostavno ja to ne želim. Znači, to nije nešto što je realno, to nije nešto što mi podržavamo, mi mislimo da su ovo trajne granice koje trenutno imamo u regionu. Naravno, neće ništa ni pomoći zalaganje budućeg premijera Kosova koji odjednom na pitanje novina počeo govori o mogućnosti ujedinjenja Kosova s Albanijom, ako se ni to neće desiti u nekom doglednom vremenu sigurno. Znači, nemamo stabilnost u nečemu pozitivnom, a to je naravno pre svega zato što velike sila u ovom slučaju su to Europska unija i Sjedinjene Američke Države. One ne obraćaju dovoljno pažnje na ovaj region i tog pritiska konstantnog nema, čak po mom mišljenju vrlo mali. Tako da ja ne mislim da će Beograd odustati od te svoje politike, a tu politiku naravno vide stanovnici Bosne i Hercegovine. Ja ne vidim da ovi gestovi, kao što je ovo sa donacijom vakcina, koji bi trebali teoretski da poboljšaju jako odnose, mogu eventualno biti samo kratkoročni. Oni apsolutno dugoročno neće promijeniti odnose, zato što da bi se ti odnosi promijenili, kolega Prokić je ispravno rekao, to je uglavnom potpuno nepovjerenje. Tamo gdje imate tako veliko nepovjerenje, vrlo teško se postižu sporazumi dugotrajni, kvalitetni. Drugim rečima, to je neprekidna igra ko će koga da prevari, ko će kome da nametne svoje mišljenje, ko će misli da će izaći kao pobjednik iz tih igara. Dakle, ovo sve sa vakcinama, što radio Vučić, svakako je nešto što jeste neki gest koji je trebao da popravi te odnose regionalne, ali ne mislim da je popravio Crnom Gorom, ne mislim da je popravio sa Bosnom i Hercegovinom, a iskreno govoreći nemam pojma kako su reagovali stanovnici Severne Makedonije, jer oni imaju potpuno drugi problem, to je blokada Bugarske.
Da dodam jednu tvrdnju koja će možda objasniti ovo o čemu sada govorimo. Po mom sudu, takozvani region ili prostor ex-Jugoslavije, ideološki, politički i mentalno je još uvijek u 90. godinama. Suština toga o čemu sada govorim jeste da države na ovome prostoru i njeno političko vojstvo nisu spremne i sposobne za partnerstvo.
Gospodine Prokiću, a mislite li vi da je sve u svemu bila uspješna ova Vučićeva vakcina politika u regionu? Da li će to dovesti do smanjenja tenzija u regionu?
Za njega je bila uspješna, za njegovu promociju, ali dugoročno nema pozitivnih efekata.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala gospodine Prohiću.
Hvala i pozdrav.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva psihologa i politička analitičara, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Žarko Korać iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da sve ove sadržaje možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored na našem web sajtu, možete naći na Facebooku, Twitteru, kao i Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.
Slobodna Evropa, glasom mladih. Prvi korak je napravljen. Prije nešto više od mjesec dana Bosna i Hercegovina je sa Europskim vijećem za nuklearna istraživanja ili skraćeno CERN potpisala sporazum o međunarodnoj saradnji. Neki će pitati pa šta, ali odgovor neće biti pa ništa, jer CERN je najveći laboratorij fizike elementarnih čestica na svijetu, a za BH fizičare iz te oblasti, pogotovo mlade, to je veliki pomak naprijed. Oni dobijaju šansu za istraživanje i napredovanje. Šta to tačno znači, kratko objašnjava astrofizičar Nemanja Rakić.
Sa tim ugovorom zaista ništa se još nije riješilo po pitanju dalje saradnje sa CERN-om, ali svakako je dobro da smo pokrenuli tu priču, jer ulazak u CERN je ulazak na svjetsku mapu u fizici visokih energija, zapravo fizičanih čestica i uopšte u samoj nauci. Tako da mislim da je ovo jedna velika stvar i dobra stvar za Bosnu i Hercegovinu.
Malo ćemo o ličnoj karti CERN-a. Europsko vijeće za nuklearno istraživanje smješteno je pod zemljom, između Francuske i Švajcarske, dok je sjedište u Seocetu kod Ženeve. Napravljeno je prije 67 godina. Glavni zadatak najvećeg svjetskog laboratorija te hiljade naučnika koji tamo rade je da se objasni kako je nastao svemir. Zvuči zanimljivo, zar ne? Nakon više decenije istraživanja, upravo u CERN-u 4. jula 2012. godine objavljeno je kako je uočena nova čestica koja liči na Higgsov bozon, u javnosti poznat kao Božja čestica. Laički, ova čestica treba da pomogne shvatanju kako je sve dobilo masu, dakle postalo. Godinu kasnije Britanac Peter Higgs i Belgijanac François Englert zbog tog otkrića dobili su Nobelovu nagradu za fiziku. CERN je jedan od najskupljih, najsloženijih i najuspješnijih naučnih eksperimenata ikad. Kada govori o CERN-u svojim učenicima, srednjoškolski profesor Arnad Glamočić ističe otkriće bez kojeg danas ne znamo živjeti.
Nema se puno šta objašnjavati, sama riječ da je internet nastao u CERN-u dovoljno govori koji je to doprinos pružen ka čovječanstvu.
CERN čini velika mreža tunela izgrađenih ispod švajcarsko-francuske granice. Subatomske čestice putuju kroz njih gotovo brzinom svjetlosti i sudaraju se jedna sa drugom, omogućavajući naučnicima da proučavaju strukturu našeg fizičkog svijeta. Mladi naučnik Dženan Kovačić za CERN kaže da je krem de la krem fizike i nauke uopšte.
CERN je, mislim, trenutni vrhunac fizike, definitivno je vrhunac nauke, taj sudarač čestica, takozvani Hadron Collider, je najveća mašina na svijetu, gdje se otkriva sve od Higgsovog bozona, takozvane Božije čestice, do različitih nekih aspekata o tome kako je naš univerzum nastao, gdje ide, a usto jednako se radi na modernim, dakle savremenim i racionalnim i zelenim pristupima ka energiji.
Najvažniji izvozni proizvod CERN-a su mladi stručnjaci koji su prošli kroz programe usavršavanja. Srbija i Hrvatska su već članice CERN-a, dok je Bosna i Hercegovina za sada daleko od članstva. Neke od uslova objašnjava profesor Mirza Hadži Mehmedović.
Treba Bosna i Hercegovina da uplati na godišnjem nivou oko 1 000 000 maraka. U globalu za državu 1 000 000 maraka je skoro pa ništa, ali ako pogledate da je to više nego što se odvaja za nauku uopšte na nivou Bosne i Hercegovine, onda će neko reći pa zašto bi odvajali 1 000 000 samo za tu jednu oblast fizike.
I nakon kratkog upoznavanja sa CERN-om ostanite sa nama, jer sa ovim mladim naučnicima ćemo i dalje razgovarati u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Čućete još o novim zanimljivim profesijama, te o tome kako se može popularizirati nauka sa i bez društvenih mreža. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugum. Da krenemo od prvog BH fizičara koji radi u CERN-u. Zove se Admir Greljo, koji je preko Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, doktorskih studija u Ljubljani te postdiplomskog usavršavanja u Cirihu i Mainzu postao profesor teorije fizike na Univerzitetu u Bernu i istraživač u CERNu.
To iskustvo na CERNu je bilo izuzetno važno za moju karijeru. Bilo je jedno od nekoliko najvažnijih stvari koje su odigrale značajnu ulogu da dobijem ovu poziciju u Bernu kao profesor na univerzitetu. Najvažnije što CERN može ponuditi jeste upravo to iskustvo rad sa s najboljim stručnjacima, učenje, napredovanje u određenoj oblasti koje onda otvara vrata za druge pozicije. I to je izuzetna prilika za mlade u Bosni i Hercegovini. I vrlo jedinstveno iskustvo, dakle dolaze najbolji fizičari iz svih krajeva svijeta, tu borave kroz diskusiju, kroz posmatranje kako pristupaju problemu, način na koji rade, pristup informacijama, uvijek ste prvi, uvijek imate prvi informaciju iz eksperimenta. Ja bih uporedio recimo kao igranje nogometa u nekom najboljem klubu.
Kao osoba iznutra on zna šta znači raditi i učiti u CERNu i šta Bosna i Hercegovina treba uraditi da postane punopravna članica.
Sam bio na dvogodišnjem fellowship, to je pozicija na CERNu koja se dodjeljuje za državljane iz zemalja nečlanica. I iz tog razloga bilo je izuzetno kompetitivno uopće dobiti poziciju, tako da prva stvar koja donekle olakšava ovim sporazumom koji je potpisan i upravo to da će mladi naučnici koji su državljani Bosne i Hercegovine imati jednostavniji i lakši pristup da dođu do pozicije za posao na CERN-u. Uspostavljena je prva saradnja, to je dakle taj prvi memorandum koji CERN uspostavlja s novim zemljama. Do članstva ima još jako dugo, ja bih rekao, dakle postoje dvije stepenice. Prva je pridruženi član, posle toga ide stalni član. Tako da mi još uvijek nismo krenuli ni sa tim dijelom pridruženi član. Članstvo podrazumijeva naravno i, što će vjerojatno biti najveći problem, podrazumijeva i određena sredstva koja Bosna i Hercegovina treba da uloži u istraživanja u CERN, određeni dio budžeta, koji nije velik, to je otprilike neki 10-6 budžeta, bi Bosna i Hercegovina trebala da izdvaja prema CERN-u kako bi imala to punopravno članstvo u konačnici.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Dženan Kovačić, naučnik inovator, sa oduševljenjem je dočekao vijest o sporazumu BiH sa CERN-om. On smatra da se u bosansko-hercegovačkoj javnosti malo zna o najvećem laboratoriju na svijetu. O Dženanu i njegovom uspjehu dovoljno je reći da je njegova autorska ideja o novom načinu liječenja tuberkuloze pobijedila na prvom takmičenju BH inovatora. Sa istom je predstavljao Bosnu i Hercegovinu među Nobelovcima u Berlinu.
Dakle, da, sama činjenica da je Bosna i Hercegovina uspjela da potpiše jedan sporazum o saradnji sa CERN-om je nešto što, ako malo je prošlo kao ispod radara ljudi, iako jeste objavljeno na svim ako relevantnim portalima, outletima medijskim. I barem sam ja primijetio da ljudi veoma malo znaju o tome šta je CERN, šta se radi u CERN-u. Imate recimo odsjeke za teoretsku fiziku ili za primijenjenu fiziku ili različite grane nauke koje mogu da imaju benefite od CERN-a, od nuklearne fizike do kvantne mehanike i tako dalje. Sama činjenica da Bosna i Hercegovina, koja ima samo jednog znanstvenika trenutno, dakle, u CERN-u, to je dr. Admir Greljo, je nešto nevjerovatno obzirom na to da koliko ova država ima kvalitetnog akademskog kadra, u smislu koliko ima obrazovanih ljudi koji su spremni i vape za prilikama, posebno iz ovih polja koji su prirodno-matematički. Dakle, mogućnost da se radi na CERN-u, pa makar neki internship, dakle neko stažiranje, neka kolaboracija znanstvena, mogućnost tamo čak otići je privilegija zaista. To je svjetionik koji je zapravo vodilja, dakle imate NASA, što je za astrofizičare apsolutni vrh, imate CERN koji je apsolutna creme de la creme fizike generalno, ne samo tih fizikalnih nauka, nego generalno prirodnih nauka.
Obzirom da si rekao da je to nekakav, ajmo reći, vrhunac svim naučnicima i dostignuće i cilj kojem teže, Kako uopšte opisati ulaganja i prepoznavanje značaja nauke u Bosni i Hercegovini? Evo i sam si imao priliku da sa 20 godina predstavljaš svoju ideju u Berlinu pred Nobelovcima i da budeš pobjednik prvog BH inovatorskog takmičenja. Pa evo, kako možeš da prokomentarišeš podršku koja ili izostaje ili je nedovoljno ima u Bosni i Hercegovini za razvoj nauke?
Može se reći i da izostaje, a isto tako da je nema. Dakle, pozitivna vijest je, barem što se tiče kantona Sarajevo, da ja trenutno radim, da se povećala ta cifra koja je predviđena za ulaganje u naučno-istraživački rad. Poražavajuće je to što se to tek sada uradilo, da je ta cifra recimo 3 miliona. Generalno novac koji se odvaja za nauku, a nauka zaista zahtjeva novce, zato što prije svega ljudi koji se bave naukom žele da su plaćeni kao i svi, dakle žele da mogu da rade i da žive od svog rada. A nakon toga studije na kojima ljudi žele da rade, nekad znaju biti skupe, nekad manje skupe, nebitno je, ali uglavnom nauka iziskuje novca koji ova država, nažalost, baš i ne daje.
Bosna i Hercegovina se po ukupnoj produkciji naučnih radova prema podacima od prije 5 godina nalazi na 93. mjestu svjetske rangliste, dok su države iz okruženja znatno više pozicionirane. Na primjer, Srbija je na 48. mjestu, Hrvatska 52., Slovenija 53. Istina je da se BiH nalazi na dnu evropske ljestvice po ulaganjima u nauku. Svijet se u tehnološkom smislu razvija nevjerovatnom brzinom, samo zato što je uloga nauke značajna, dok država BiH za istraživanja i razvoj izdvaja 0,2% godišnjeg BDP-a. Nemanja Rakić je astrofizičar i viši asistent Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Ujedno je i predsjednik Univerzitetskog astronomskog društva Banja Luka, koji je učestvovao u nedavnom praćenju slijetanja rovera na Mars u krater nazvan po opštini Jezero. Zašto Bosna i Hercegovina tako malo ulaže u nauku? Nema njima svoje objašnjenje.
Bosna i Hercegovina još uvijek je nekako mlada država i ima mnogo problema. Tako da nekako nauka je uvijek bila po strani. A to bilo koje društvo da bi moglo da se razvije, mora da razvija nauku. Znači, vi ako hoćete i ne samo da bi ekonomski rasli, morate da ulažete nauku. Jer vidite, ova prethodna godina koliko nas je ono zadla, sve zato što nismo bili spremni da odgovorimo na pojavu novog virusa. Zbog toga je neophodno stalno investirati u nauku i ne treba štediti u tom pitanju, jer nauka će sigurno, to je najsigurnije ulaganje, i sigurno će se isplatiti u nekom trenutku. Sad kod nas nema još uvijek te neke kolektivne svijesti o potrebi. Imamo razvijenu nauku, nažalost, ali mislim da se ide u dobrom smjeru. To je potrebno i da naučna zajednica malo pritisne i vlasti, kako državne, tako entitetske, da i mi sami ponudimo kvalitetne projekte i da bi došlo do te neke simbioze i da bi zajedno počeli malo više da ulažemo u nauku i obraćamo pažnje na nauku i naučnike.
I kada su tako stvari postavljene, pitanje je da li će onda BiH dati novac da bi postala članica CERN-a. Sumnjičav je zbog toga profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli Mirza Hadži Mehmedović.
Ono što sam ja razgovarao sa kolegom koji je malo računao te podatke jeste otprilike da treba Bosna i Hercegovina da uplati na godišnjem nivou oko milion maraka. Dakle, vi kad pogledate u globalu za državu, milion maraka je skoro pa ništa, ali ako pogledate da je to više nego što bi se odvaja za nauku uopšte na nivou Bosne i Hercegovine, onda će neko reći pa zašto bi odvajali milion samo za tu jednu oblast fizike. Realno gledajući, vi nemate u Bosni i Hercegovini puno naučnika koji se bave fizikom elementarne čestice.
A saradnja je uspostavljena, jer je jedna od aktivnosti koja je rezultirala potpisivanjem sporazuma između BiH i CERN-a bila projekat Science and Art, koji vodi upravo profesor Hadži Mehmedović.
Riječ je o projektu kojeg su predložile kolege sa CERN-a, dakle kolega Hoch iz Austrije i kolega Ivica Puljak iz Hrvatske, kao ljudi koji usko sarađuju i koji su u principu zaposleni na CERN. Radi se o projektu koji nosi naziv Art and Science, dakle pokušava se na neki način pomoću umjetnosti i pomoću, nazvat ću ga pod navodnim znacima, tinejdžerskog govora i tineđerskih tih nastupa objasniti fizika elementarnih čestica, fizika svemira, nastanka, postanka i razvoja svemira. Tako da oni dočaraju na koji god način žele svojim vršnjacima ono što su naučili, ono što znaju. Dakle, to je bilo ukratko, a detaljnije ću vam reći da se radi o nekih 7-8 srednjih škola iz Bosne i Hercegovine. Dakle, to su srednje škole iz Tuzle, Sarajeva, Mostara, Zenice, Banja Luke, Gradačica, Gračanice, mislim da i Travnik i Konjic u pitanju. Dakle, to su srednjoškolci koji će raditi do kraja aprila na definisanom projektu koji su oni definisali, gdje su uključeni, dakle, umjetnici od likovnih umjetnika, od glumaca, režisera, mladih, naravno sve ljudi koji su tek na početku svoje karijere, i oni će napraviti po jedan projekat gdje će na svoj način, kako god oni žele, ispričati nešto što je vezano za fiziku. Tada ćemo mi u sklopu dakle, finalnog dana, u sklopu ono, zadnjih dana ajde da kao kažem takmičarskog dana, izabrati jedan od po našem mišljenju najbolji projekat i naravno nagraditi te učenike odlaskom na jednu sedmodnevnu ekskurziju u CERN, obilazak glavnih postrojenja, laboratorija, odnosno detektora. Naravno, trudit ćemo se da mi pošaljemo i sve ove učesnike u CERN, jer CERN je i prošle godine, pretprošle godine kad se moglo, primio naše nastavnike osnovnih škola, profesore srednjih škola, na jednu isto tako sedmodnevnu ekskurziju gdje su naši nastavnici i profesori obišli sva moguća postrojenja CERN-u.
PH profesori posjetili su prije tačno godinu dana CERN, mjesto gdje nauka susreće tajne svemira. Jedan od profesora koji je prošle godine bio u CERN-u je Adnan Glamočić iz Prve bošnjačke gimnazije. Kakve impresije nosi, Adnan kaže.
Dojmilo me to što sam mogao da vidim šta je to trenutno predmet istraživanja u samoj fizici. Mogli smo još pored toga da vidimo, što je meni najinteresantnija stvar, mnoštvo stručnjaka iz različitih oblasti koji rade na, to se nominalno kaže, na jednom projektu iz fizike. Ono što je za CERN karakteristika jeste što tamo nema puno fizičara, znači imate tu mnoštvo ljudi iz drugih oblasti. I fino je, dakle, to recimo djeci prenijeti da kad se spominje fizika, da je to interakcija sa drugim ljudima, sa drugim oblastima, s drugim strukama itd. Ono što je svakako za CERN bilo lijepo, jeste da sva moderna tehnologija ili dođe u CERN ili sam CERN razvija tu tehnologiju pa je pušta u komercijalnu upotrebu sa ostatkom svijeta.
Senad Isaković, asistent na odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, bio je vođa puta. To je njegova druga posjeta CERN-u.
Prvi put kada sam bio sam, dakle, u svojstvu studenta. Naime, CERN organizuje summer student program, takozvani, za studente koji dolaze iz cijelog svijeta i između ostalih tu su bili i studenti iz Bosne i Hercegovine. Moram priznati da sam te godine jedin ja iz Bosne i Hercegovine bio na tom programu. Uglavnom, to je jedan prestižan program, mogu slobodno tako da kažem, na kom je studenti koji dolaze, dakle, iz raznih dijelova svijeta se mogu upoznavati, mogu pratiti predavanja i konferencije, dakle, stručnjaka iz raznih oblasti koji dolaze tamo upravo zbog tih summer studenata. Ja sam, recimo, konkretno bio u jednoj komputacionoj grupi koja je pravila softver, u stvari, za veliki hadronski sudarivač. To jest upravo u tom periodu hadronski sudarivač čestica, dakle akcelerator, je bio isključen i mi smo radili softver koji će unaprijediti rad tog akceleratora. jer su tokom tog isključenja akceleratora se instaliraju neke nove komponente i onda te nove komponente bilo potrebno softverski povezati sa komandnom sobom i toliko da se mogu sve kontrolno komponentno vršiti remote, dakle izdaljenje. Uglavnom, želim da kažem da je to bio precizan program na kojem sam zaista mnogo, mnogo naučio. Bilo je zaista fenomenalno raditi tamo jer sam imao priliku da bukvalno da vodim život jednog naučnika istraživača tih 2,5 mjeseca koliko sam probao tamo na CERN-u.
Što nemate priliku ovdje baš?
Razlog za to je što trenutno moja asistent na Prirodnom atomskom fakultetu imamo neku opremu, međutim ta oprema nije baš oprema s kojom se mogu raditi vrhunska istraživanja. Mi možemo dakle raditi određeni broj istraživanja s opremom koju posjedimo, međutim ako želimo napisati neko vrhunsko naučno rad ili raditi neko vrhunsko istraživanje, onda moramo uvijek to raditi u kolaboraciji sa nekim drugim institutima ili fakultetima, što je u redu, ali jednostavno voljeli mi da imamo ovdje na fakultetu neku opremu, da će kapitalno s kojom bi se mogli sami bez bilo koje kolaboracije uraditi neka dovoljno dobra istraživanja, osim toga i naši studenti mogu naučiti kako se radi na određenoj aparaturi. To je ono recimo što je meni smetalo dok sam bio student ovdje. Moram priznat, iako sam bio na eksperimentalnom smjeru, dakle eksperimentalni smjer fizike, nisam imao baš priliku da ponavljam eksperimente.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Da li je mladima privlačna nauka, a ličnosti poput Einsteina i Nikola Tesle uzori, nasuprot muzičkim ili sportskim zvijezdama, na prvu bismo rekli da nije. No uz društvene mreže i približavanje nauke kroz kratke video zapise postoje različite mogućnosti populariziranja nauke. I ne samo to, postoje i zanimanja za koje baš ranije nismo čuli, kao što je na primjer kosmolog. Upravo sa jednim, Markom Simonovićem iz Srbije, istraživačem u CERN-u, razgovarala je Sara Velaga.
Pokušamo približiti dakle našim prosječnim slušalcima šta je zapravo zanimanje jednog kosmologa, odnosno čime se konkretno vi bavite i kako ste vi došli do CERN-a.
Kosmologija je nauka o čitavom svemiru, dakle bavi se zapravo pitanjima kao što su kako je tako nastao svemir, kako je evoluirao i koje su neke osnovne komponente, jel, od čega se svemir zapravo sastoji. I dakle, tu ideja nije da se proučavaju pojedinačni objekti kao što su recimo zvezde ili galaksije ili planete, time se bavi astrofizika i astronomija. Mi zapravo svemir kao jedna celina i ono što je vrlo interesantno je da zapravo, bez obzira što to kažem na taj način, to deluje da zapravo su pitanja vezana za nekakve veoma velike rastojanje, veoma, kako mi kažemo, velike skale. U suštini, kosmologija je veoma tesno povezana sa fizikom čestica i to je zbog toga što mi danas znamo da u veoma ranim fazama svemira, dakle svemir je bio jako gust, bio jako velikim energijama i zapravo bio u istom stanju koje imamo recimo u CERN-u kada u akceleratoru zapravo sudaramo protone jako velikim energijama. Dakle, ta veza između kosmologije i nečega što se dešava na jako velikim skalama, na jako velikim rastojanjima i fizike čestice, ono što zapravo povezuje kosmologiju i CERN na neki način, zato sam ja, kada sam ja tamo.
Obzirom da možemo sada da poredimo državu iz koje dolazite, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, Bosna i Hercegovina je dakle tek na putu potpisivanja sporazuma i pristupanja CERN-u, a evo Srbija je, kao što ste i sami rekli, već godinu i pol. Možete li nam nekako približiti šta konkretno je to donijelo Srbiji i u čemu je značaj toga što je članica CERN-a?
Pa da, ja mislim da za sve te naše zemlje u regionu je to vrlo jedan značajan korak, zato što mislim, vrlo znate da Jugoslavija bila je jedna zemlja osnivača CERN-a, međutim, posle par godina zbog finansijskih razloga istupila. Sad i Hrvatska i Slovenija su pridružene članice trenutno, Bosna je potpisala sporazum. Mislim da to prosto donosi u našim zemljama jednu mogućnost da povezivanja sa naučnom zajednicom u Evropi, pre svega, naročito u tom domenu teorijske fizike i fizike visokih energija. I tu postoje različiti aspekti tih sporazuma, nisu svi ti sporazumi isti. Ponekad postoji razmena tehnologije, ponekad su te stvari čak i ekonomske prirode, u smislu da kompanije, recimo iz države kojima sporazum sa cenom, mogu da konkurišu razne poslove, izgradnje akceleratora i tako dalje. Ali ja mislim da ono što je najbitnije je to da zajednica, da naučna zajednica u Bosni i Hercegovini prosto ima još jedan sad kanal koji može da zapravo budu u kontaktu sa ljudima u Evropi. I to je bitno i za ljude koji rade u Bosni i za prosto ljudi iz Evrope da prosto vide kakva je zajednica, recimo, ne znam, u Sarajevu ili na Luci i tako dalje. I da se kroz to je po saradnju zapravo stvore nekakve veze, da ljudi koji imaju želju da se bave fizikom čestica, koji možda to ne bi mogli, ako bi bili izolovani, sad imamo još jednu mogućnost da prosto odu u CERN, postoji program za nastavnike u CERN, tako da će mnogi ljudi dođu da prisustvuju tim predavanjima, postoji ta naučna saradnja, postoji razmjer naučnika i tako dalje. To su sve pozitivni aspekti tih uloga.
Jasno. Evo, obzirom da ste pomenuli sve te pozitivne aspekte priključivanja CERN-u i saradnje i mogućnosti koje se otvaraju za naučnike, možete li malo, evo, pobliže pojasniti kakav je položaj naučnika u Srbiji, obzirom da, evo, nezavidan je u Bosni i Hercegovini, nedovoljna su pa gotovo i nikakva ulaganja u nauku i naučna istraživanja, mislite li da, evo, naučnici imaju dovoljno poticaja sistemskog i da li se prepoznaje uopšte njihov značaj i doprinos državi, a kasnije i svijetu?
Ja mislim da je to vrlo slično i u Bosni i u Srbiji i uopšte u svim zemljama regiona, a mislim da nauka kod nas nije, to je, mislim, jasno svima,
da.
To je zemljena stvar da nije dovoljno finansirana, da ljudi i društvo uopšte, ne samo vlada, na primjer, čitavo društvo ne prepoznaje zaista značaj nauke i koliko je zapravo nauka važna za, bez obzira na to što ponekad se čini da nema, recimo, očito, ako pričamo da smo fizici čestice, da nema nekakve praktične primjene, da ne može da reći nekakve konkretne probleme koje ljudi imaju ili koje društvo ima u svakodnevnom životu. Ali nauka je zaista jako važna i zapravo empirijski je očigledno da sve one zemlje koje puno ulažu u nauku, čak i u fundamentalne istraživanje, su najrazvijenije zemlje. Tako da taj značaj nauke nije prepoznat i u Srbiji, i u Bosni, čini mi se koliko ja znam. I sva ta ulaganja su vrlo oskudna. Mi imamo nekakvu naučnu zajednicu koja se snalazi i sa tim minimalnim resursima, ja mislim, radi relativno dobro, ali to je mnogo manje u odnosu na to što je nekakav europski prosjek i što bi trebalo da bude slučaj u odnosu na neke razvijene zemlje.
Pa evo, slična situacija, kad ste već pomenuli oko ulaganja i svega u Srbiji i Bosni i Hercegovini, nekako za naučnike obično čujemo kada već postignu svjetski uspjeh. Mislite li da je to možda čak malo i licemjerno što ne ulažimo na vrijeme u njih, a onda se kasnije evo dičimo uspjesima poput vaših u Srbiji ili nekih drugih naučnika u Bosni i Hercegovini?
Pa ne znam da li je možda licemjerno, ali postoji ta nekakva, ne znam, možda zavjera, prijaka reč, ali dakle, postoji taj jedan, sistemski postoji jedno ponašanje gde se, naravno, ljudi ignoriš ili se ne ulaže dovoljno, a onda kad neko ostvari uspeh, onda naravno uvijek kažemo, eto, to su naši naučnici, to su predošli našeg sistema i tako dalje. I mislim da to odgovara medijima, odgovara ljudima da čuju da eto i mi smo u nečemu dobri, da imamo mi nekakve zasluge i tako dalje. Odgovara, naravno, i ne znam, vladi da kaže da mi imamo sjajne naučnike. I mislim da postoji taj nekakav interes svih da u toj priči prepoznaju nešto pozitivno, lepo, dobro ili korisno. I zbog toga postoji taj takav neki odnos. Ali suštinski, ja mislim da je uvijek važno reći da ukoliko neko recimo odu u inostranstvo i ostvari uspjeh, da taj uspjeh, bez obzira na zemlju porekla, zapravo proizvod nekakvog drugog sistema, a ne recimo sistema one zemlje s koje je naučnik došao. Mislim da je to uvijek bitno da ljudi imaju u vidu, zato što je inače se stvara nekakva lažna slika da zapravo naš obrazovni sistem je sjajan.
Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velagaja i Ida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.